رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan sikap syukur kita, Allah tambahkan berbagai kenikmatan yang selama ini telah tercurah kepada kita. Kemudian sudah sepantasnya pula kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beragam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Satu di antara bentuk nikmat yang senantiasa dan tengah kita rasakan pada kesempatan malam hari ini, yaitu dimudahkan kita untuk hadir di dalam masjid ini, di dalam majlis ini, dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqarrub ilallah dalam bentuk talabul ilm. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang penuh dengan keutamaan. Karena dengan ilmu, kehidupan yang kita lalui menjadi sesuatu yang terang dan jelas. Dengan sebab ilmu, kita bisa menatap kehidupan ini dengan bimbingan yang jelas dan terang. Maka sudah sepantasnya bila kita senantiasa berupaya untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan mendidik generasi yang berakhlak mulia, generasi yang memiliki akhlak yang karimah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam ayat ke-4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau la'ala khuluqi azim, benar-benar berbudi pekerti yang sedemikian agung. Maksudnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang memiliki akhlak yang sedemikian agung. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengungkapkan tentang perkara-perkara yang terkait dengan akhlak, maka kalau kita perhatikan hadis-hadis yang terkait dengan itu akan mengaitkan dengan kehidupan akhirat. Misalnya dalam sebuah hadis disebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya terkait dengan banyaknya manusia yang masuk ke dalam jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan orang tersebut masuk ke dalam jannah karena ia memiliki husnul khuluq, akhlak yang baik. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nara faqala al-famu wal faraj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya terkait kebanyakan orang yang masuk ke dalam neraka, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan karena faktor mulut dan kemaluan. Mulutnya tidak bisa dijaga, lisannya tidak bisa dikendalikan. Demikian juga orang tersebut masuk ke dalam neraka karena terjatuh kepada perbuatan-perbuatan zina. Apa yang terungkap di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini jelas sekali keterkaitan antara budi pekerti, akhlak dengan keadaan seseorang di hari kiamat nanti atau di hari akhirat nanti. Dalam hadis yang lain disebutkan, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti kecuali akhlak yang baik. Artinya faktor akhlak menjadi kunci memegang peran penting terhadap kehidupan seorang hamba, tidak semata di dunia namun terkait dengan kehidupan akhirat. Maka sedemikian penting menjadikan generasi salafiyin, anak-anak kita, untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya dengan akhlak yang mulia itu tidak semata kemudian terkait dengan relasi sosial, hubungan kemasyarakatan, hubungan antar manusia, tetapi lebih daripada itu, akhlak memegang peranan penting untuk menjadi sebab seseorang mendapatkan keselamatan di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memiliki atau melakukan sifat-sifat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam surat An-Nahl ayat ke-90, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada engkau untuk bersikap adil dan bersikap ihsan, berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, suka memberi kepada karib kerabat, saudara-saudara terdekat kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, wal munkar, perbuatan munkar, wal baghi, dan permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengajaran kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mengambil pelajaran tersebut, agar kalian ingat dengan pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran apa? Pelajaran yang terkait dengan akhlak. Bersikap adil, bersikap ihsan, kemudian memberi, suka memberi kepada kerabat dekat, melarang untuk melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan mungkar, permusuhan, dan yang lainnya. Dari ayat ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan menjauhi beberapa perbuatan yang semuanya terangkum dalam satu bentuk kalimat, berbuat, melakukan amalan yang itu termasuk akhlak yang mulia, dan melarang untuk tidak melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut tidak termasuk dalam akhlak yang mulia. Inilah di antara bentuk-bentuk perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan contoh yang sedemikian banyak bagaimana menjadi manusia yang berakhlak mulia itu. Karena beliau adalah uswah hasanah sebagaimana disebutkan di dalam ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, ada contoh teladan yang baik. Uswah hasanah, contoh teladan hasanah yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, wa kana khuluquhul Qur'an. Beliau memiliki akhlak Al-Qur'an. Karena memang beliau adalah menjadi orang yang menerjemahkan Al-Quran dalam bentuk perbuatan-perbuatan, dalam bentuk amalan. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nas akhlaqan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling baik, paling bagus akhlaknya. Dari sinilah kita melihat bagaimana sosok seorang mukmin, sosok seorang yang bertakwa, sosok seorang muslim dalam hal keterkaitan dengan akhlak. Jadi sedemikian penting masalah akhlak ini. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan, qad yakunu shakhs salafiyyah fi aqidatihi. Bisa jadi seseorang itu di dalam prinsip berakidahnya dia seorang salafi. Qala walakinnahu laisa salafiyan fi tarbiyatihi wa sulukihi. Tetapi bisa jadi seseorang tidak dalam keadaan dia sebagai seorang salafi, dalam keadaan dalam masalah tarbiyah dan perilakunya. Artinya bahwasannya bisa saja seseorang itu dia seorang salafi akidahnya, tetapi ketika muamalah, ketika berperilaku, ketika bertutur kata, tidak menunjukkan kalau dia itu seorang salafi. Sehingga kita bisa temui di dalam kehidupan bermasyarakat, dia salafi, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan kalau ia memiliki akhlak salaf. Tutur katanya, sikap tindak tanduknya tidak mencerminkan bagaimana ia telah meneladani, telah mencontoh salafun as-saleh. Maka pentingnya pendidikan akhlak agar tidak dikatakan akidahnya sudah salaf tapi akhlaknya belum. Dan akhlak ini sangat luas. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada sesama manusia. Jadi betapa penting menanamkan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita dan kita sendiri tentunya. Akhlak yang tidak dipersepsikan atau difahami hanya sebatas terkait dengan hubungan muamalah, interaksi dengan sesama manusia. Tetapi faktor akhlak ini menjadi sebab keterkaitan seorang hamba itu dengan kehidupan di akhiratnya nanti. Maka disinilah pentingnya kita senantiasa untuk menanamkan kepada anak-anak kita untuk bisa bersikap, berperilaku, tindak tanduknya, tutur katanya sesuai dengan akhlak yang mulia, menunjukkan kepada akhlak yang mulia. Jangan sampai kemudian anak-anak kita dididik untuk kemudian berani melawan orang tuanya, berani melawan orang yang lebih tua usianya, bersikap arogan, bersikap takabur, tidak merasa takut kalau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang pernyataan-pernyataan tersebut hoaks. Dusta, membalik-balikkan fakta. Jangan sampai anak kita dididik menjadi orang-orang yang tidak takut melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti tadi. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan pendidikan akhlak. Sehingga pendidikan akhlak itu benar-benar tertanam pada diri kita, anak kita. Misal kita sebagai orang tua memberi contoh bagaimana berakhlak yang mulia. Misal namanya manusia, kita sebagai orang tua kadang lepas kontrol, lepas kendali, melihat anak kita melakukan satu perbuatan yang mungkin kurang berkenan, kemudian kita langsung emosional. Akibat sikap emosional itulah kendali diri. Kendali diri ini terlepas, kemudian kita mengucapkan kata-kata kasar kepada anak kita. Akibat perbuatan itu anak kita tentu mengalami tekanan-tekanan. Namanya dimarahi, apalagi dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, keras, keras bukan suaranya, keras dalam pengertian memang memberikan tekanan tertentu kepada anak. Nah, sikap yang seperti ini tentu tidak bijak. Marah-marah, mengeluarkan tutur kata yang tidak pantas kepada anak kita, kasar dan seterusnya. Maka bila situasi sudah baik, panggillah anak kita. Katakan kepada anak kita, Abah minta maaf. Tadi Abah lepas kontrol, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi, ketika kita berbicara seperti itu, kita sedang memberikan contoh kepada anak kita. Tatkala kita melakukan kesalahan, secara jujur dan kesatria kita meminta maaf. Itu memberikan teladan, contoh. Yang kedua, kita memberikan tarbiyah kepada anak kita, memberikan pendidikan kepada anak kita. Kata-kata yang sempat keluar dari lisan kita, itu kata-kata yang tidak patut. Jangan kamu contoh, kasarnya begitu. Kata-kata yang keluar dari lisan Abah itu tadi, karena lepas kontrol itu tadi, karena emosi itu tadi, jangan kamu contoh. Itu jelek. Itu artinya memberikan tarbiyah kepada anak kita. Untuk tidak kemudian meniru apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Karena itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Nah, kita sebagai manusia melakukan kesalahan itu di depan anak kita, di depan atau terhadap anak kita. Maka karena cara yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak patut, dan bisa dikatakan itu adalah sebagai cara yang salah, maka tidak ada salahnya kemudian kita memanggil anak kita, kemudian kita meminta maaf kepada anak kita. Kemudian sambil kita menjelaskan, mengklarifikasi kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik, untuk kita beritahukan kepada anak kita agar tidak meniru. Itu satu bentuk contoh. Bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak untuk berani meminta maaf ketika memang salah. Jangan kemudian sudah tahu salah masih diputar-putar kalimatnya. Diberi istilah-istilah seakan-akan ingin menutupi itu adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang salah ingin ditutupi kalau itu adalah sesuatu yang benar. Diutak-atik dengan kalimat, dengan kata, dengan apapun. Padahal faktanya memang itu kesalahan, salah. Artinya apa? Tidak ada kejujuran. Tidak ada kejujuran untuk melakukan introspeksi, muhasabah diri, untuk kemudian diakui, ya saya salah. Anak kita harus dilatih. Kalau memang salah, akui salah. Jangan kemudian berputar-putar kalimatnya. Seakan-akan benar, padahal ya salah. kita. Sikap kesatria, sikap sportif, sikap tawadu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai melakukan kesalahan tetapi digambarkan seakan-akan itu sebuah kebenaran. Kan dusta itu. Tanamkan kepada anak-anak kita sikap-sikap yang baik. Dan kita sebagai orang tua memulai dengan memberi contoh. Tidak perlu gengsi. Tidak perlu nanti wibawa kita sebagai orang tua akan jatuh di mata anak kita. Tidak. Belum pernah ada kamusnya orang tawadu, meminta maaf, mengakui kesalahan, kemudian jatuh wibawanya, belum ada. Justru Allah naikkan derajatnya orang-orang yang tawadu. Tawadu, bersikap merendah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh bagaimana gambaran menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Dari kesalahan yang kita perbuat terhadap anak kita, kemudian kita meminta maaf. Dan itu menunjukkan bahwasannya kita sebagai orang tua manusia bisa berbuat salah. Sehingga anak pun mungkin bisa menasehati kita. Menumbuhkan kepribadian, menumbuhkan keberanian pada diri anak kita untuk mungkin menasehati kita. Karena kita ini manusia, bisa saja khilaf, bisa saja mungkin lalai. Kemudian anak kita melihat, enggak benar ini. Abi, enggak benar ini melakukan ini. Kemudian anak kita menasehati. Wah, Umi ini belum ada kekeliruan di dalam sholat. Kemudian disampaikan kekeliruan itu, yang benar seperti ini Umi. Misalnya. Itu perlu. Ya. Dididik anak kita untuk bisa menyampaikan kebenaran kepada kita sebagai orang tua. Ketika kita memang mungkin belum sampai ilmu itu kepada kita. Tentunya menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang santun. Cara yang baik. Dan disitulah kita mengajari anak kita bagaimana menyampaikan nasihat, menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Kita sebagai orang tua memberi contoh. Ini pendidikan akhlak. Jangan sampai kemudian na'udzubillah anak kita dididik menyampaikan nasihat tetapi caranya tidak hikmah, caranya di luar kepatutan, sehingga orang sulit untuk menerima. Jadi upayakan kita di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah, atau di saat-saat bersama anak kita, bagaimana menunjukkan akhlak yang baik. Menegur ketika kita bersama anak kita lewat, anak kita dibonceng, kita naik sepeda motor, melewati tetangga kita, kita mengucapkan salam. Itu bentuk-bentuk bagaimana kita sebagai orang tua memberikan contoh. Begitu seharusnya. Di dalam upaya menebarkan salam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. ucapkanlah salam kepada orang yang telah engkau kenal atau kepada orang yang belum engkau kenal. Sambil naik sepeda motor, anak kita dibonceng, kita mengucapkan salam ke tetangga kita yang kita lewati. Ya, itu adalah bentuk bagaimana kita memberikan ya, satu bentuk perilaku yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian amalan itu kita ucapkan, amalan itu kita lakukan. Sementara di belakang ada anak kita yang menyaksikan. Itu adalah bentuk pendidikan akhlak. Ya. Karena dimulai dari salam itulah ya, interaksi, hubungan bermasyarakat ya, itu dibuka. Diawali dengan salam. Ya, karena sambil lewat kan. Kalau ada orang sambil lewat, kita enggak memberi salam, sepertinya tetangga kita dianggap tiang listrik saja. Kan begitu. Nah, jadi banyak cara untuk ya, mendidik anak kita memiliki akhlak yang mulia. Kemudian mendidik anak kita untuk bersikap karim, pemurah, dermawan. Ya. Ada orang yang memang perlu dibantu. Ya mungkin kita menyampaikan kepada anak kita, tolong berikan kepada bapak itu. Tolong berikan air ini pada orang yang di sana. Itu sebenarnya bentuk-bentuk pendidikan. Bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Memberikan sesuatu, entah itu namanya sedekah, infak. Tapi yang jelas kita memberikan sesuatu. Yang sesuatu itu, kita minta tolong kepada anak kita untuk menyerahkannya. Itu adalah bentuk pendidikan. Ya. Dan itu sesuatu yang akan diingat oleh anak kita. Bagaimana dulu abiku mengajari untuk memberi. Bagaimana dulu umi mengajari aku untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Dan itu adalah pendidikan menanamkan kedermawanan, menanamkan kepedulian, menanamkan kepekaan, melihat orang lain yang membutuhkan. Dan sekian banyak nilai-nilai pendidikan yang sangat positif untuk ditanamkan pada diri anak kita. Nah, sehingga dengan upaya-upaya itu, yang tentunya tidak dengan rekayasa, tidak dengan settingan, mengalir begitu saja, disertai dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala semata, maka mudah-mudahan itu menjadi ya, pendidikan yang diberkahi. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita menjadi sesuatu yang diberkahi, sehingga itu akan menjadikan pendidikan yang benar-benar tertanam, benar-benar kemudian di masa-masa yang akan datang menjadi amalan anak kita. Dan tentu saja karena ini amalan anak kita, kita sebagai orang tua yang mengajarinya pun ikut mendapatkan pahala ya, dari amal jariah mendidik anak kita memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Pahalanya terus mengalir kepada kita sebagai orang tua yang mengajari anak kita berbuat baik, peduli kepada sesama manusia. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kita kan sangat sedih kalau ada atau mendengar kabar ada seorang anak kembali dari pondok pesantren lalu berani melawan orang tuanya, berdebat dengan orang tuanya, kan sedih kita. Berani melawan saudara-saudaranya, diminta orang tuanya untuk diam di rumah, membangkang, dan seterusnya. Kan sedih kalau ada anak salafiyin pulang dari pondok pesantren, perilakunya seperti itu. Kita jadi bertanya, dididik apa dia di pondok sehingga kemudian berani melawan orang tua, berani membantah orang tua. Kita jadi bertanya, ya, diberi apa sehingga anak ini pulang ke rumahnya kok begini? Nah, jadi ya, ketika anak itu dididik dengan cara-cara yang tidak benar, contoh-contoh yang tidak benar, ya, misalnya berani membantah orang tua, berani mendebat dan seterusnya, mencela bahkan, dididik seperti itu, bagaimana kalau dia jadi seorang dai? Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ditempatkan di sebuah daerah yang di situ masyarakatnya heterogen, majemuk. Kemudian lisannya karena terbiasa mencela, mencaci maki. Kemudian ia berdakwah. Ya karena kebiasaan mencela, mencaci maki, lepas. Apa yang akan terjadi? Itu contoh yang baru di Madura kan terjadi. Ya pelakunya tetangga, tetangga sebelah. Dulu di Lombok masjidnya sampai dibakar. Dan kita sendiri dulu di Aceh sempat juga ya, diamuk massa. Ustadznya sampai pulang ke Jawa. Kenapa demikian? Ya. Ya. Saudara, jangan menyalahkan dulu masyarakat. Jangan menyalahkan dulu masyarakat. Ya. Dalam dakwah mungkin ada yang tidak suka, ada yang suka, itu biasa. Tapi jangan dulu. Coba kita lihat dulu. Adakah sesuatu yang mungkin salah dari dai yang berdakwah di tempat tersebut? Ya, ya ternyata yang di Lombok masjidnya dibakar itu, ternyata dia mengucapkan satu kata yang itu aib bagi masyarakat di situ. Ada ungkapan binatang yang disebutkan oleh dai tersebut. Nah ini kenapa kok sampai dai itu mengucapkan nama binatang di situ? Sedang cerita kebun binatang atau bagaimana? Masyarakat akhirnya tersinggung. Itu dari sisi kemasyarakatan. Dari sisi hukum yang berlaku di negara kita, bisa saja akibat ujarannya ini, akibat ucapan dari dai ini, bisa dituntut melalui undang-undang ITE. Ia menyebarkan ujaran kebencian, dapat satu pasal ya. Ya. Misalnya seperti itu, sudah kena satu pasal. Saksinya banyak, kan begitu. Kalau ada rekamannya mungkin dan seterusnya. Nah. Meskipun sifatnya khusus, tapi yang disebutkan orangnya ada di luar. entah dia sebagai tokoh masyarakat di situ, entah dia sebagai orang ormas tertentu, akhirnya merusak kepada dakwah yang sedang dibangun. Ini ketika anak-anak dididik secara salah. Dididik untuk bisa membantah dengan emosional. Ya, kalau rudut membantah dengan ilmiah, masya Allah, insya Allah gak akan terkena ITE. Kalau ilmiah, marojiknya, referensinya ada dan segala macamnya, ya, insya Allah gak akan kena pasal. Tapi kalau sudah mengatakan individu tertentu, kemudian menjelek-jelekkan dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang dilontarkan oleh orang tersebut. Kenapa dia terlontarkan? Karena memang dia dididik seperti itu. Dididik, terbiasa mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Dididik dengan kata-kata yang mencela orang lain, mencaci maki orang lain. Kalau dididik sudah seperti itu, apa yang akan terjadi? Sementara ia adalah seorang yang dididik nanti untuk dakwah keluar ke daerah tertentu. Dibiasakan ucapan-ucapan caci maki, ucapan-ucapan tercela, mencela, ucapan-ucapan dusta, memutarbalikkan fakta, ucapan-ucapan mengarang-arang yang intinya itu adalah dusta, ucapan-ucapan merendahkan orang lain yang itu adalah takabur, sikap kibir. Nah, kalau seperti itu, dididik seperti itu, na'udzubillah. Ya, maka, ya, perhatikan pendidikan bagi anak-anak kita, ya, akhlak kita dengan memberi contoh. Ya, ini satu contoh saja ada. Seorang da'i, salafi lagi, khutbah Jumat. Ya subhanallah. Mungkin sedang semangatnya keluar satu kata yang tidak pantas, yang dengar santri-santri, akhirnya ditiru oleh santri-santrinya. Kata itu tuh kata yang ya, kasar, yang tidak patut, tidak pantas. Itu tarbiyah sayyi'ah. Sekian banyak santri merekam, dan ada sesuatu kata yang kasar dan cukup aneh, itu jadi menarik perhatian. Akhirnya menjadi, ya, menjadi apa? Olok-olok. Nah, itu sesuatu yang tidak bau, tidak bagus. Maka perlu sekali menata tutur kata kita. Perlu sekali menata perilaku kita, sikap kita. Menanamkan kejujuran, menanamkan untuk tidak berdusta, itu adalah sesuatu yang berat. Apalagi kita sebagai orang tua, wah gengsi nanti kalau kita mengatakan bahwasanya kita salah. Itu mesti, ya, kadang-kadang pada orang-orang tertentu mungkin akan berat. Kok ngakui salah di depan anak-anak. Padahal itu adalah bentuk kemuliaan. Sikap tawadu, sikap rendah hati, mengakui salah kalau memang salah, itu adalah bentuk pendidikan sebenarnya. Meminta maaf. Ada loh orang yang sulit minta maaf itu. Ya, na'udzubillah. Ada orang yang sulit minta maaf itu. Bahkan mungkin tidak ada kamusnya pada diri orang itu untuk minta maaf. Tidak ada kamusnya untuk minta maaf. Nah, ini bahaya. Kalau sudah seperti ini, berbahaya. Jadi tanamkan pendidikan akhlak yang mulia itu kepada anak-anak kita melalui contoh-contoh keseharian. Contoh-contoh keseharian. Tunjukkan tutur kata yang baik, kita berbicara dengan istri kita, kalimat-kalimatnya baik, pilihan katanya juga baik. Kita bicara dengan anak kita dengan kata-kata yang baik. Kalau anak kita mengeluarkan satu bentuk kata yang kurang baik, ditegur. Jangan begitu mengucapkannya, tidak baik, orang bisa tersinggung, dan seterusnya. Ya, memang berat mendidik anak, terutama mendidik akhlak, sehingga ia memiliki akhlak yang mulia. Memang berat. Ya. Maka banyaklah berdoa. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga anak-anak kita memiliki, ya, akhlak yang mulia. Ya. Dan dengan sebab itu, mudah-mudahan semoga menjadi amal jariah kita. Ya, ketika kelak anak kita tumbuh dewasa, hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga, kita akan memanen hasil yang selama ini kita tanam pada diri anak-anak kita. Orang punya ilmu, tapi akhlaknya bejat, akan dihargai? Tidak akan dihargai. Oh, dia belajar. Oh, dia punya ilmu. Oh, dia bersama ulama, tapi akhlaknya bejat. Kira-kira orang bisa percaya? Muamalahnya rusak. Tidak hanya dengan sesama salafiyin, dengan tetangganya, dengan orang umum, kaum muslimin yang lainnya, rusak. Kira-kira bisa dijadikan, ya, figur yang untuk membawa dakwah ini? Walaupun ilmunya mungkin masya Allah, tapi perilakunya, akhlaknya, tutur katanya, ya, tidak baik. Orang tidak akan respect, tidak akan kemudian merespon dengan baik meskipun ilmunya banyak. Karena apa? Karena akhlaknya tidak terpuji. Akhlaknya tidak terpuji. Mohon maaf tadi saya mengeluarkan kata-kata bejat. Itu bagi orang tertentu mungkin kasar sekali gitu. Tapi itulah realita. Ya. Ketika orang mungkin memiliki ilmu yang sedemikian banyak, tetapi perilakunya, akhlaknya, tutur katanya tidak menunjukkan kalau dia orang yang berilmu, masyarakat kan jauh, kasar, ya, keras. Masyarakat akan menjauh. Dan itu sudah dimaktubkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dalam surat Ali Imran 159. Ya, 159. Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dan dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, linta lahum, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Dan seandainya engkau bersikap kasar, keras hati, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari dirimu. Menjauh. Kasar, keras, itu akan menjauh. Orang-orang akan menjauh. Jadi jelas. Jadi kalau ada orang menjauh dari diri kita, jangan kemudian disalahkan dulu orang-orang itu. Introspeksi dulu, berkaca dulu, bercermin dulu kita. Jangan salahkan dulu orang-orang, bercermin dulu kita. Mungkin ada perilaku kita, tutur kata kita yang kasar, yang keras, sehingga orang-orang menjauh dari diri kita. Nah, ketika orang-orang itu ayo bersama kami, ayo ikut kami, ayo ikut taklim kami, terus orang-orang itu tidak mau, jangan salahkan. Karena selama ini ternyata sikapnya kasar, sikapnya keras. Jangan disalahkan. Nah, jadi sikap lemah lembut adalah bahagian daripada akhlak yang diajarkan di dalam syariat yang mulia ini. Ya. Dan sikap kasar, ya, sikap kasar, keras, itu beda dengan sikap tegas. Sikap tegas bisa dengan lemah lembut. Nak, kamu salah. Bisa dengan bahasa yang lemah lembut, tapi intinya tegas, ini salah. Kan begitu, itu tegas namanya. Tegas bisa dengan isyarat, matanya melotot sambil mengacungkan jari telunjuk. Anak paham, oh itu salah. Itu tegas. Tapi kasar, ya, beda dengan lemah lembut. Kalau kasar, ya, ya, tidak lemah lembut. Pasir kalau diayak kan yang lembutnya jatuh ke bawah, yang kasarnya kan tersaring. Itu kasar. Beda dengan yang lembut. Jadi kasar, orang kasar tidak bisa. Tutur kata kasar itu bukan tutur kata yang lemah lembut. Nah, sikap kasar ini ya, sesuatu yang bisa menimbulkan keadaan yang tidak kondusif, keadaan yang tidak menjadikan kondisi semakin baik. Ketika kata-kata kasar itu terucap dari seseorang, ya. Dan orang-orang yang mungkin ya, terbiasa dengan tutur kata yang santun, yang sopan, begitu ada kalimat kasar, rasanya, oh kok gak nyaman ya. Itu akan terasa, oh gak nyaman. Kok kalimatnya begini ya, kok kata-katanya begini ya. Itu gak nyaman. Itu. Nah. Apalagi salafiyin yang sudah taklim, cerdas. Ah, ini ya. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya tidak menunjukkan ya, seseorang itu berakhlak mulia. Nah, inilah pentingnya kita menanamkan kepada anak-anak kita akhlak yang mulia, karena mereka kelak ya, di masa datang, bi'aunillah, bi'idznillah, mereka akan memegang dakwah ini. Jangan sampai kemudian dakwah ini karena pendidikan akhlak kepada anak-anak kita itu kurang, sehingga dakwah keluar kalimat-kalimat kasar. Manggil orang dengan kata, hai, saya contohkan ya, hai iblis, misalnya. Kan tidak elok seperti itu. Dai yang mengucapkannya, mengaku sudah belajar dengan masyayikh dan seterusnya, tidak pantas. Apalagi yang dipanggil salafin, masa dipanggil begitu, masa dipanggil seperti itu. Dia masih sholat, dia muslim. Kalau iblis kan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa mau disamakan, dipanggil dengan seperti itu? Kan enggak pantas. Itu satu bentuk contoh. Kenapa dia mengucapkan itu? Terbiasa. Terdidik dengan seperti itu. Sedangkan para ulama tidak pernah mendidik seperti itu. Masa terhadap seorang muslim yang sholat, yang kita lihat dia sholat, dia bermuamalah dengan kita, dengan salafin, kok diucapkan kata itu? Tidak pantas. Nah, ini diantara contoh bagaimana pendidikan akhlak itu akan terbawa di dalam dakwah itu. Dan anak-anak kita yang kita siapkan sebagai kader-kader dakwah harus terbiasa, dibiasakan bertutur kata yang santun, yang patut, yang sesuai lah dengan timbangan syariat. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah tu taufik, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.